У любкій хіщиці, у любкому колішу живі любка словенська дружиниця. Очка Роберт, мама
Кристина,
синко Петр, вчерка
Майя.
Тусо
дружина Новакові.
Живахні, іскриві, сподобні, дружинські, інтимні, жіллянські, любечі, сексі, словенські. То са...
Дружина Новакові!
Усак петек у ютранням програму Радіа Студент.
Довго сім чекав на теле, за те даби краве все. Тебе біукав цілу ноч, даби кицала на помоч. Довго сім чекав на теле...
Дружина Новакові, епізода 25, терапія 2.
In tako sta očka Robert in mama Kristina še naprej hodila na zakonsko terapijo k doktor Pogačarju. Ampak njuna spalnica je ostajala pravcata trdnjava zavračanja in hladu. Njun odnos je bil, milo rečeno, počen. In zakonske terapije niso in niso pomagale. Doktor Pogačar je še naprej zatrjeval, da se srž problema skriva v impotenci očke Roberta. Ta pa je bil vedno bolj obupan, vedno bolj vznemirjen. Tako zaradi zapravljenega denarja, kakor tudi zaradi grozne slutnje, ki je vsled terapij porajala v njem. Vedel je, da v resnici potrebuje doktorjeva pomoč. Zato se je zmenil za skrivno terapijo brez svoje žene. Za terapijo, v kateri bo lahko doktorju zaupal, kaj ga v resnici muči in žre. Gospod doktor, gre pravzaprav za to, da se bojim pizde.
Kako prosim?
Groza me je, doktor, groza me je. Čista groza. Vagine namreč. Ta strah se je znova pojavil pred nekaj leti in od takrat naraščal. A ne vem odkot, oziroma nekako se mi že svita. Moj bog, pa sem le izrekel vse skupaj.
Ja, to je prvi in morda celo najpomembnejši korak, gospod Novak. Zelo ste pogumni, veste, strah pred pizdo je kar pogost pojav. V psihološkem smislu pa navadno prihaja od tega, da se kot moški bojimo, da bi nas pizda oziroma neskončna črnila za njo pogoltnila. Ta strah je ostanek evolucije, dragi moj, ampak... Reč lahko rešimo, prav gotovo.
Jaj. Ja, ne vem, če, doktor, ni samo to, da bi me bilo strah, tudi gnusi se mi, Jezus.
No, vi moj pogumni špartanac, vi, izvolite, robček, tale problemček bova rešila skupaj in kmalu boste pičko lizali in polnili veselo, kot kakšen gozdar iz Pohorja. A dobra stvar je tudi to, da sedaj veva, da je vzrok vaše impotence psihološki. Zato vaš osebni zdravnik takrat na pregledu, se veste, ko vam je s prstek dražil anus in ste dobili erekcijo kot raketa, ni mogel ugotoviti impotence.
In kaj zdaj? Kaj zdaj, doktor Pogačar? Prosim, moja žena ne sme izvedeti.
Ja. Sploh ni problema, poglejte, nikakor, najprej bova morala dognati poganke korenin vašega strahu, ki najbrž segajo že v otroštvo.
O moj bog, samo tega ne.
Po tej terapiji so očko Roberta pretresali mešani občutki. Pravzaprav sploh ni vedel, ali se bo k doktorju še zmogel vrniti. Kajti tam, na tistem kavču, ki mu je izlil dušo in pokazal ranljivost, tega pa je bilo zares groza. Ampak bolj kot se je približeval datum druge terapije, bolj je očko Roberta vleklo k dobremu doktorju. Na zadnjem mu ni preostalo drugega, kot da se zares odpravi tja. Doma se je izgovoril, da gre s kolegi iz službe na pivaka ali dva.
Ah, dobar dan, Robert, vesel sem, da vas vidim. Kar lepo se usedite na kauč in najprej mi povejte, če ste naredili domačo nalogo.
Mislite, če sem napisal pesem?
Tako je, pesem, pesem o objektu vašega strahu.
Sem, ja, ampak doktor, a bi jo res moral prebrati? Mislim, če je to sploh potrebno.
Robert, zaupajte mi. Skozi pesem, ki ste jo napisali, boste sprostili negativna čustva in vaš strah tudi bolje artikulirali. Res, kar preberite, lepo prosim.
Aha, mater. Dobro, no. Takole gre. Nekdo je rignil po pizdi, pa ne po tisti zmleti svinski iz hrenovk. Po človeški, ženski pizdi. Po tisti, ki je kakor razprta roža, še pogosteje pa kakor slinavec ali pa kakor živi razfukani zrezek. Hlastajoči, mokri zrezek, ki ga moraš dati v usta in spretno sesljati. Če sploh želiš zasisti mesto na sodobni seksualni šahovnici svetu. No, in nekdo je danes to smrdljivo mokro gobo izdatno žvečil in srkal in okušal in valjal po svojem suhem jeziku in razdrapanem nebu.
Odlična interpretacija, odlična.
Ampak še vedno bolje to, kakor pa ostanki zasušene smegme za zobmi.
Odlično, odlično. Pa sej ste pravi Baudelaire. Vidite, kaj vse je prišlo na dan. Ja, ja. Poleg tega je pa tudi zaključek pesmi zelo pozitiven, celo poln upanja, tisto smegmo, kaj ne? Mislim, da imava nekaj tukaj, ja, ja.
Da ja, doktor, razmišljal sem, ali pa me je k temu prisilila tale pesem, ali pa vaše misli, sej ne vem. Ampak mislim, da vem, kje se je vse skupaj začelo.
Poslušam, Robert.
O moj bog, ne vem, če... Nič. Kar bo, pa bo. V prvem razredu osnovne šole sem bil prava baraba. Še posebno rad sem se spravljal na sošolke, ja. Jim lomil barvice, recimo, jih strašil ščurki, jih spotikal na stopnicah in tako naprej, vse veste. Mali svetlolasi Janici sem pri tehnični vzgoji nekoč v njene dolge lase zapletal majhen elektromotorček, kaj si mislite? Da so ga spravili ven, so jim morali pobrit glavo. Ne, to je bil pa hec. Ostalim fantom sem bil frajer, punce so me vedno bolj sovražile. Logično, ne? Postajal sem vedno bolj predrzen, dokler me niso punce enkrat skupaj počakale po šoli. Vseh 15 jih je bilo. Hitro so me zbile na tla. A veste, po meni so pravzaprav hodle, ne? In me tam držale za roke in noge. Nikjer ni bilo nikogar. Nikogar, da bi mi pomagal, a veste, zapletena situacija.
Težko je to.
Nisem se mogel premakniti niti za milimeter. Ne? Bil sem prikovan. Nakopičeno sovraštvo se jim je bliskalo iz oči. Kastrela, veste. Takrat pa se je pred mojim obrazom ustopila mala Anica.
Ojej, to pa se te kar razvijajo nekaj tako. Ja, kar nadaljujte, prosim.
Veste, tale Anica, ne? Lasje jih še vedno niso zrasli do dolžine, kot je imela prej, ne? Doktor, ne morem.
Dejte, Robert, močnejši ste od spomina. Obvladajte ga in izlite se, prosim vas.
Dobro, torej, Anica se je ustopila predme.
Tako.
Imela je rdečo poletno oblekico z belimi pikami.
Joj, kako precizen spomin,
bom vendarle zapomnil. Pred mojim obrazom si je slekla hlačke, razumete? Druge punce so se hihitale, mene pa je oblivala smrtna groza. Anica je počepnila in mi svojo malo figico pravzaprav zabila na sredino obraza.
Ne?
Potem mi je z njo podrgnila obraz, kakor s šmirkovim papirjem, če si predstavljate, ne? Nisem vedel, kaj se dogaja. Ne? Še nikoli poprej nisem videl lulike. Gledal sem gor v nebo in čakal, da bo minilo. In doktor.
Premagajte, premagajte temno stran vagine, Robert. Vrnite se na njeno svetlo stran, uspelo vam bo. Dokončajte pripoved. Prosim vas.
Dobro. Dobro.
No, kaj...
Anica, ne, ja? Je pol končno ostala. Njihov prijem je rahlo popustil.
Ne. Ja?
Mislil sem že, da sem rešen. In potem, potem je moj obraz izdatno zalila topla rumena tekočina. A si predstavljate?
Ja, zlati tuš, tako, tako, ojaj, ojaj. To je pa že takih stvari v otroštvu.
No, potem so me končno spustili.
Robert, lejte, resnično ponosen sem na vas. Še meni so prišle solze v oči in veste, na svojem kauču še nikoli nisem imel človeka, ki bi se tako pogumno boril z vaginalnimi travmami.
Ja, hvala, gospod doktor.
Ja?
Veste kaj, zdaj, ko sem to temno skrivnost prvič iztisnil iz sebe, sem se res nekoliko olajšal. Prav res zdi se mi, da pizda morda nima več take oblasti nad menoj.
Odlično, ne? Odlično.
Tako, mislim, da strah izginja.
Tol terapije se
je... Veste kaj, samo en način je, ne?
Ja, ja,
da
povite.
To preveriva tudi v praksi. Zdaj le bom odšel domov in svojo ženo prav pošteno nategnil.
Ja,
na vse ali nič.
Bravo, Robert, bravo. Dejmo, mate jo, se jo lahko.
Očka Robert se je domov zares odpravil prerojen in podeseterjenih moči. Ali mu bo uspelo izpolniti namero in zadovoljiti svojo ženo Kristino, pa bomo seveda ugotovili naslednji petek v novi epizodi vaše najljubše radijske družine. Adios, amigos!
Novakove piše Zaza.
V ljubki hišici, v ljubkem okolišu, živi ljubka slovenska družinica. Očka, Robert, mama,
Kristina,
sinko,
Peter,
hčerka,
Maja.
To so
Družina Novakovi!
Živahni, iskrivi, spodobni, družinski, intimni, življenjski, ljubeči, seksi, slovenski. To so...
Družina Novakovi!
Vsak petek v jutranjem programu Radija Študent.